Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir þessar spurningar og sem aðallega vörðuðu leitina að fyrirvaranum sem búið að vera ansi torsótt verkefni og ég vil upplýsa háttvirtan þingmanni það að það var nú ekki þannig að ég tæki þetta verkefni að mér. Það var ekki þannig að ég tæki það að mér. Heldur æxlaðast það nú einhvern veginn þannig. Að þegar ég byrjaði að tala með lagalega fyrirvara og spurja með spurningu það og ásamt öðrum þingmönnum hvar hann væri einfaldlega vegna þess að stjórnar þingmenn háttvirtir þeir eruðu margsaga þegar þeir voru spurður þetta hérna 15. maí síðastlið þá komið hver og öðrum með svona ábendingar að þarna var hann og svo kom næsti að hann var í þarna og svo kom svo þriði og þannig að við vorum áttir ansi svona Ég ekki að segja rugglaður, en við áttum okkur alls ekki á því og þannig að þessi leit hófst svona upp úr því. Hún hófst upp úr því og hún stendur enn yfir, svo ég upplýsti háttvirtan þingmann það, því að það er ekki komin neginn skýr svöruða hvar hann hugsanlega geti verið, en það eru svona sterkustu vísbendingar eru að hann sé að finna í reglugerð sem liggur á borði ferðamála hæstvirt ferðamála atvinnu og nýsköpunarráðherra og sé þar í drögum og bíði undirritunar og við höfum auðvitað bent á það eins og okkar skylda að upplýsa fólk og benda á galla og benda á það sem betur má fara að reglugerð útgefin í stjórnarráð Íslands að einum ráðherra í ríkisstjórn Íslands er náttúrulega ekkert sem veltir lagasetningu á vegum Evrópusambandsins það eru auðvitað fráleitt Þannig að við trúum því, eða ég vil langt að ekki trúa því að þarna sé hinn lagalegi fyrirværi fundin. Ég vil ekki trúa því. Ég held að hljóta vera meira kjöt á þessum beinum og rannsóknir felst auðvitað því að hlusta eftir því sem stjórnarþingmenn segja.
Þá veit rannsóknir sinni, háttu til þriði þingmann og hlustu kjöldamissi, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.